ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงาน 3,200,000 คนในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้รับเงินอุดหนุนช่วงไม่มีงานทำรวมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมอยู่ที่ 33,500,000 รายนะครับตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการคนว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดจะลดลงแต่ยอดรวมสะสมสะท้อนว่า1ใน5ของคนวัยทำงานอเมริกันไม่มีงานทำอย่างไรก็ตามทางการอเมริกันออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษซึ่งทำให้เงินที่ได้รับมีส่วนเสริมอีกมูลค่า600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในช่วง4เดือนจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกประเมินว่าการโอนเงินกลับประเทศของคนต่างด้าวอาจจะลดลง 20% ในปีนี้เนื่องจากปัญหาของการระบาดของโควิด-19 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การโอนเงินกลับประเทศบ้านเกิดลดลงคือคนต่างด้าวนั้นมีรายได้น้อยลงช่วงการระบาดนั่นเองนะครับและเนื่องจากเงินที่ส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศกำลังพัฒนาธนาคารโลกจึงแนะนำว่าควรมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนนอกจากนี้รัฐบาลควรกำหนดให้บริการโอนเงินข้ามประเทศเป็นธุรกิจจำเป็นในช่วงการระบาดเพื่อที่ว่าผู้รับเงินในประเทศกำลังพัฒนาจะได้ไม่ตกอยู่ในภาวะยากจนกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารโลกเดวิดมอลพาสกล่าวว่าเงินที่ถูกส่งไปยังครอบครัวในประเทศกำลังพัฒนาช่วยให้คนมีอาหารรับประทานได้รับการดูแลทางการแพทย์และเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเขากล่าวว่าธนาคารโลกดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้มีช่องทางการเงินสามารถโอนได้และปกป้องประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนขั้นสุดจากผลร้ายของการระบาดของโคโรนาไวรัสครับเมื่อปีที่แล้วประเทศรายได้ปานกลางและประเทศรายได้น้อยซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นแหล่งรับเงินโอนมูลค่าสูงถึง 554,000 ล้านดอลลาร์ในบรรดาประเทศเหล่านี้มี66แห่งที่มูลค่าเงินรับโอนคิดเป็นมากกว่าร้อยละ5ของขนาดเศรษฐกิจและอาจสูงถึงกว่าร้อยละ20สำหรับประเทศเช่นเฮติฮอนดูรัสและเนปาลนะครับมาที่เอเชียบ้างครับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนพิจารณามาตรการป้องกันการขาดแคลนอาหารโลกในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ที่สำคัญเช่นข้าวและอาหารทะเลนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศกล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่าจะไม่ควบคุมการส่งออกอาหารนอกจากนี้จะมีการศึกษาร่วมกันเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทข้าวข้าวโพดและน้ำตาลปัจจุบันประเทศต่างๆในอาเซียนหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศและระหว่างประเทศด้วยในช่วงเกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศเวียดนามทางการนั้นช่วยประชาชนให้มีอาหารรับประทานภายใต้โครงการตู้ ATM ข้าวและร้านค้าแจกอาหารซึ่งทั้งสองโครงการไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้บริษัทเอกชนบางแห่งแสดงบทบาทช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นบริษัทโดบริจาคผลไม้ชุดอาหารและน้ำผลไม้ให้กับประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยครับส่งท้ายวันนี้ครับเจโชนักร้องดังจากไต้หวันเปิดตัวรายการเจสไตล์ทริปซึ่งเป็นการท่องเที่ยวปนกับมายากลบน Netflix นะครับในรายการนี้เจโชและเพื่อนๆคนดังจะพาผู้ชมไปดินแดนต่างๆทั่วโลกเช่นกรุงปารีสและสิงคโปร์ถือเป็นการช่วยสร้างสีสันให้กับชีวิตติดบ้านของคนดู Netflix ในช่วงโควิด-19 ระบาดสำหรับการโชว์ลูกเล่นมายากลต่างๆในโชว์นี้นักร้องผู้นี้บอกนะครับว่ามายากลเปรียบเสมือนดนตรีประเภทหนึ่งเช่นกันเพราะเป็นภาษาสากลที่ผู้คนเข้าถึงง่ายข้ามวัฒนธรรมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน